În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în adâncurile istoriei, ceea ce numim noi astăzi Palestina și care mai târziu s-a numit Canaan, ei au înținut locuit de triburi păgâne, care se închinau la idoli. Așadar, care cultivau o religie primitivă, rudimentară, fără niciun fel de teologie și aproape că fără niciun fel de ritual. În acea vreme, în Mesopotamia, adică în ținutul Tirului și Eufratului, trăia un păstor care se numea Avram. Acesta primește poruncă de la Dumnezeu să-și ia turmele, familia și argații și să pornească spre o țară unde Domnul însuși îl va călăuzi. Avram crede cuvântul lui Dumnezeu, pornește cu turmele și în cele din urmă ajunge în țara Canaanului, Palestina de astăzi. Dumnezeu îi spune însă, iată, aceasta este țara pe care eu ți-o dau, pentru că eu sunt stăpânul întregului pământ și am hotărât eu ca tu și urmașii tăi să fiți stăpânii acestei țări. Și așa se face că Avram se așează acolo tot ca păstor, seminomad, mergând cu turmele dintr-o parte într-alta și acolo, la dâși bătrânețe, naște un fiu pe nume Isaac. Din Isaac se va naște Iacob, din Iacob 12 fii care se vor numi patriarhi, printre care și Iosif, care va fi strămutat în Egipt. În Egiptul mai târziu se va naște Moise, cel care îi va scoate pe evrei din captivitatea Egiptului, pentru ca urmașul său, Iosua Navi, să se întoarcă în țara Canaanului, mai precis să o cucerească, iar ei, evreii, să se așeze definitiv în această țară unde se găsesc și astăzi. Avram însă era singurul monoteist din vremea aceea, cel care credea într-un singur Dumnezeu. Aceasta era mai mult decât o raritate, era un unicat. Dumnezeu hotărăște ca prin Avram să întemeieze un popor ales care să alcătuiască coridorul de lumină monoteistă, din care să se nască după trup Iisus Hristos, Fiul Său, Cel care avea să aducă mântuire întregului neam omenesc. Conviețuirea lui Avram printre atâtea triburi și popoare păgâne n-a fost deloc ușoară, iar paginile Vechiului Testament sunt pline de lupte, de războaie, de certuri pentru pășuni și mai cu seamă certuri și lupte pentru fântâni, apa fiind destul de rară, puțurile adânci, iar turmele numeroase. Această luptă seculară, încrâncenată, între băștinași și între venetici, cei care veniseră din altă parte, a dus la o permanentă stare de tensiune și de ură. Evreii s-au numit întotdeauna urmași ai lui Avram, descendenți ai lui Avram sau fii al lui Avram, strămoșul lor din tâi. Aceasta alcătuia un fel de noblețe, așa cum mai târziu aveau să spună romanii, un roman, civis romanus sum, sunt cetățean roman. Acesta era un fel de noblețe și de mândrie, de trufie, de dispreț pentru ceilalți. Așa se face că evreii și-au câștigat o superconștiință de sine, în virtutea căreia ei le disprețiau pe celelalte popoare, îi disprețiau pe cei care nu erau tăiați împrejur, adică circumciși, după cum fusese strămoșul lui Avraam și toți urmașii lui. Era semnul văzut al apartenenței la neamul evreiesc. Așa se face deci că fiul lui Avraam, cu supraconștiință de ei înșiși, asupra nobleței lor, îi tratau cel mult cu îngăduință pe ceilalți, cărora de obicei le spuneau câini. Ei erau fiii stăpânului lor Dumnezeu. Ceilalți nu erau fii, erau câini. Era apelativul obișnuit. Și vă imaginați că ei păgânii, cât or fi fost de păgâni și de primitivi, răniți în orgoliul lor, reacționau după măsură, prin ură și prin răzbunare, ori de câte ori le venea la îndemână. Iubiții mei, am făcut această introducere pentru ca să înțelegeți mai bine contextul în care s-a petrecut minunea făcută de Mântuitorul Hristos, istorisită în Evanghelia de astăzi, și să pricepeți și limbajul special pe care Domnul îl folosește cu acest prilej. Într-o bună zi, Domnul se găsea în afara Palestinei propriu-zise, adică în afara ținutului locuit de evrei, și se găsea în părțile Tirului și ale Sidonului, două cetăți foarte puternice și foarte bogate, dar într-un ținut locuit de păgâni, deci de politeiști, de închinători la idoli. Faima lui însă se dusese până departe că poate să ierte păcatele și să vindece pe oameni de boli, chiar și pe cei posedați de demoni. Așa se face că mergând el acolo dintr-un loc într-altul, înconjurat de ucenicii săi și de mulțime numeroase ca de obicei, printre care și evrei, iudei, farisei, saduchei, îi apare o femeie din acele ținuturi, cananeancă, o femeie păgână, și care îi spune: Iisuse, fiul lui David, deci îi recunoaște această calitate, ai miră de mine pentru că fiica mea e cumplit chinuită de un demon. Fiica ei se găsea acasă, nu era de față. Iar Iisus se face că n-aude și merge mai departe. Ea striga din ce în ce mai puternic și atunci, până la urmă, ucenicii îi spune: fă ceva pentru femeia aceasta, ei știau că el poate să facă o minune, nu mai era o surpriză pentru ei. Dă-i drumul să se ducă, că nu vezi, strigă în urma noastră, cu alte cuvinte, ne deranjează, trebuie să scăpăm de ea. La care Iisus spune: se audă ei, dar se audă și femeia. Eu nu sunt trimis decât pentru oile cele pierdute ale casului lui Israel. Prin casa lui Israel se înțelegea poporul evreu, în limbajul Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, eu am venit să aduc la staul oile cele pierdute ale poporului din care trupește și eu fac parte. Nu trebuie să port și grija străinilor. Aceasta a fost trimiterea, acesta a fost mesajul. Într-un fel menit să o descurajeze pe femeia ce striga în urma lui din ce în ce mai puternic. Ea însă nu s-a descurajat, nu s-a demobilizat interior, ci dimpotrivă striga și mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine și tămăduiește în fica. Atunci Iisus se oprește și spune o vorbă rea, aspră, menită să rădească până străfund o ființă umană. Nu e bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Femeia știa că ea este câinele, pentru că acesta era limbajul obișnuit pe care vi l-am spus în introducere. Păgânii erau obișnuiți ca iudeii, în mândria, în trufia lor, în superconștiința lor, să le spună câini. Orice ființă umană ar fi reacționat, s-ar fi simțit jignită și s-ar fi îndepărtat de cel care o jignise. Ea totuși se simte jignită, dar îi dă o replică extraordinară: da, Doamne, știu, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cade la masa fiilor. Și atunci de-abia Domnul îi spune, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum vrei. Și evanghelistul conchide scurt și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. În ceasul acela, în limbaj biblic, în chiar clipa aceea. Săvârșind Domnul o minune, o vindecare de la distanță, cum mai săvârșise și altele. Iubiții mei, aceste cuvinte aspre pe care le-a spus Domnul la adresa femeii, nu e bine să iei pâinea fiilor, cu alte cuvinte, minunile sunt rezervate doar pentru fiii lui Israel, pentru fiii lui Avraam, nu pentru voi, pentru câini. Le-a spus, ca și replica ce au rămat, pentru auzul fariseilor și saducheilor, dar chiar pentru auzul apostolilor. Pentru că și apostolii erau fiii lui Avraam și într-un fel nu trăiau și ei aceeași mândrie. Până la un punct legitim. Așa cum noi suntem mândri de strămoșii noștri, de Traian și de Decebal, suntem mândri de poporul nostru, de eroii noștri, fiecare popor are dreptul la o anumită mândrie în sensul bun al cuvântului, o mândrie națională. Pentru limba lui, pentru credința lui, pentru tradițiile lui, pentru tot tezaurul său spiritual. Până la un punct nu este nimic rău în aceasta. Răul începe din clipa în care mândria elementară, mândria naturală, devine trufie, menită să-i jignească pe alții. Așa se face deci că în dialogul scurt, foarte scurt, dintre Domnul și această femeie, Domnul îi spune un cuvânt aspru pe care desigur nu-l dorea. Dar l-a spus pentru ca să obțină răspunsul pe care îl știa. Așa cum altădată îl întreabă pe un sutaș care avea un servitor bolnav și care îi cere lui Iisus să-i vindece servul. Și îi spune, zice, bine, bine, așteaptă puțin cam să viu, să-l văd. Servul zăcea în pat bolnav, prins de friguri. Iar acela păgânul îi spune, Doamne, și eu sunt ostaș. Repet, era sutaș, adică centurion, comandant peste 100 de ostași. Și eu sunt ostaș. Și dacă îi spun unui ostaș, du-te acolo, se duce. Și dacă îi spun altuia, du-te și fă cu tare lucru, se duce și îl face. Mă ascultă. Tu doar să dai un ordin ca fiul meu să se vindece și se va vindeca. Și atunci Iisus a strigat, adevăr vă spun vouă că nici în Israel nu am aflat atâta credință. Ei bine, ne întoarcem la împrejurarea vecină cu aceea pe care am amintit-o chiar acum, la femeia aceasta cananeancă. Iisus, mare este credința ta, femeie, fie ție cum ai vrut. Dar nu acesta a fost mesajul important. Mesajul important a fost răspunsul femeii. Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa domnilor lor, adică de la masa fiilor. Cu alte cuvinte, cred că și noi păgânii cât de cât ne putem înfrupta din făgăduința împărăției lui Dumnezeu. Acesta a fost mesajul puternic pentru urechile celor ce nu credeau în mesajul lui Iisus. Să ne amintim de momentul în care Iisus încă nu apăruse în public și când Ioan Botezătorul predica lângă apa Iordanului. Predica lui consta în mesajul îndemn. Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Așadar, o împărăție pe care Dumnezeu o făcătuise de mai demult prin profeții Vechiului Testament. Cei care îl ascultau pe Ioan se pocăiau și se botezau. Nu se botezau trufașii, fariseii, saducheii, cărturarii, preoții, elita poporului. De ce? Pentru o rațiune foarte simplă. Noi suntem fiii lui Avraam. Iar un fiu este moștenitorul de drept al tatălui său. Dacă este vorba de o împărăție a cerului, oră, noi, în calitate de fii al lui Avraam, suntem moștenitori ei de drept. Nu e nevoie să facem ceva pentru ca să o moștenim. Luați în zilele noastre situația unui copil, al unui tată bogat sau foarte bogat, care e bogat de la naștere, fiul, și care crede cu această conștiință, după ce va muri tata, eu voi fi moștenitorul averii sale. Și se simte îndreptățit că el nu trebuie să lucreze nimic, să facă nimic, nicio meserie, pentru că din averea tatălui său vor avea cum să trăiască mai multe generații, nu numai el, și familia lui. De aceea este un mare merit pentru copilul de bani gata, cum îi spunem noi, să-și ia viața în serios, să nu-și ia sufletul în deșert și să muncească. Chiar dacă moștenește, el să aibă un rost în lume, iar pâinea pe care o mănâncă el să fie rodul muncii sale, măcar atât, dacă nu mai mult. Ei bine, cărturarii din vremea Domnului socoteau că nu este nevoie să se pocăiască, adică să facă niciun fel de faptă bună, niciun fel de efort, pentru că ei sunt moștenitorii de drept a împărăției lui Dumnezeu în calitatea lor de fii al lui Avraam, la care Ioan le răspunde cu asprime: vă lăudați voi că sunteți fiul lui Avraam? Vă spun eu vouă că și din pietrele acestea poate Dumnezeu să-i ridice fii lui Avraam. Cu alte cuvinte, nu este suficient să fii moștenitor, este de neapărată trebuință să-ți meriți moștenirea și să-ți meriți până la cap această calitate. Acest mesaj va fi preluat de Mântuitorul Iisus Hristos, pe care îl transmite și cu prilejul momentului când s-a aflat față în față cu femeia cananeancă, pentru urechile lor. Avertizmentul că s-ar putea ca Dumnezeu să ia împărăția de la fiul lui Avraam și să-l dea păgânilor, câinilor, iar câinii să devină ei fii al lui Avraam. În timp ce adevărații fii, cei care să pretind fii, pot să cadă în aceasta și să fie desmoșteniții părintului lor. Iubiții mei, acest mesaj îl găsim ca un fir roșu deasupra tuturor sfintelor Evanghelii. Prin parabole, amintiți-vă de parabola lucrătorilor viei. Stăpânul le dă unor lucrători să lucreze via și pleacă undeva și aceea pun ei stăpânire pe vie. Stăpânul trimite servii ca să ia roadele și aceea îi bat pe servi și alungă, apoi îl trimite pe fiul său gândind că se vor rușina de el, iar ei servii care purseseră stăpânire pe vie, deci prin abuz de putere, îi spun: aha, ăsta e moștenitorul, haideți pe el să-l omorâm ca să fim noi stăpâni de plin pe toată via. Și l-au omorât. Și în concluzie spune Domnul: ce va face stăpânul când se va întoarce? Le va lua via, pentru că este a lui, nu este a lor. Iar pe ei îi va arunca în focul cel veșnic și în întunericul cel mai din afară, în pedeapsa cea veșnică. Aceasta și încă alte o seamă de parabole au fost foarte transparente pentru universalitatea mesajului evanghelic. Mesajul evanghelic a început de la poporul evreu, dar el era destinat întregii omeniri, fără deosebire de rasă, de sex sau de stare socială. Cum va spune mai târziu Sfântul Pavel, întru Hristos toți devin una. Iubiții mei, mesajul esențial îl avem la începutul Evangheliei Sfântului Ioan. El vorbește despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, a Logosului, a Cuvântului. Și de la bun început trasează acest tablou zguduitor. El a venit în lume, dar lumea nu l-a cunoscut pe El care făcuse lumea. Cu alte cuvinte, Iisus nu a fost recunoscut de propria sa creație. Între ai săi a venit, dar ai săi nu l-au primit. E vorba de toată această dramă a rezistenței unei părți a poporului evreu față de mesajul lui Iisus. rezistență care a mers până la a-l aresta, a-l judeca, a-l osândi și a-l răstigni. Dar spune Sfântul Ioan, așadar, între ai săi și la ai săi a venit, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor câți l-au primit, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Iată marea transformare care s-a produs în istoria omenirii. Câți l-au primit pe El, pe Iisus, câți l-au recunoscut în calitate de Fiul al lui Dumnezeu și părtaș la crearea lumii. Le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Fără niciun fel de deosebire, nu numai fiii lui Israel, dar și nefiii lui Israel, numai fiii lui Avraam, dar și nefiii lui Avraam, păgânii din toate neamurile. Este suficient, dacă ești păgân, să înțelegi mesajul lui Iisus, să devii receptiv, să crezi în acest mesaj, să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și trimis de El pe pământ ca să mântuiască lumea, pentru ca să te angajezi spre fapta cea bună și din câine, din păgând, din paria, din lepădătură, din gunoi al societății și al lumii, să devii nici mai mult și nici mai puțin decât Fiul al lui Dumnezeu. Procesul acesta dintre fiul lui Avraam și fiii Întunericului, care erau păgânii, îl va relua Sfântul Apostol Pavel Magistral, care li se va adresa evreilor din Ierusalim, care încă se țineau pe vechile poziții, că ei, în calitate de fii al lui Avraam, sunt moștenitorii de drept ai împărăției lui Dumnezeu. Și le spune Pavel, eu vă rezum, voi ziceți că sunteți fiul lui Avraam și este adevărat. Dar aduceți-vă aminte de Avraam că se întorcea la un moment dat de la un război, încărcat de prăzi, și a fost întâmpinat de un personaj straniu, neobișnuit, aproape imaginar, care se numea Melchisedec, era rege al Salemului. Și acesta l-a binecuvântat pe Avraam, pentru că acest rege al Salemului, Melchisedec, era preot al Dumnezeului celui preanalt. Cu alte cuvinte, în afară de Avraam, mai era un monoteist în persoana acestui preot și rege în același timp, Melchisedec. Regele Salemului se tâlcuiește regele păcii, întrucât Salem vine de la Shalom, evreiescul cuvânt care înseamnă pace. Și adaugă Pavel, iar Avraam, primind binecuvântarea, i-a dat lui Melchisedec a 10-a parte din prada lui de război. Zeciuiala era ofranda, era contribuția pe care unul mai mic o aduce unuia mai mare. Este și astăzi, la anumite culte, a 10-a parte sau zeciuiala se dă din câștigul fiecăruia pentru folosul comunității sau al conducerii. Și spune Pavel, așadar, fără îndoială, se știe că zeciuială dă cel mai mic față de cel mai mare. Așadar, Avraam, el, patriarhul, i-a plătit zeciuială lui Melchisedec. Dar ce va spune mai târziu profetul David, sub inspirația Duhului Sfânt, referindu-se la viitorul Iisus Hristos, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Citat aiduma dintr-un psalm. Și zice Pavel, el, Iisus, este preot în veac, adică preot veșnic, nu preot temporar, nu ca preoții voștri pe care aveți acum, este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, care a fost mai mare decât Avraam. Așadar, nu vă mai lăudați că sunteți fii al lui Avraam, noi ne putem lăuda într-un Duhul Sfânt că suntem urmașii, suntem adepții lui Iisus Hristos, care este rânduiala lui Melchisedec întrupată în el pe pământ, aceea a preoției sfinte și universale. Iubiții mei, noi românii, prin strămoșii noștri îndepărătați, am fost cândva câini sau aproape de ei, Deși e o certitudine că strămoșii noștri daci erau monoteiști. Romanii erau politeiști, într-adevăr, păgâni. Dar daci erau monoteiști, credeau într-un singur Dumnezeu, credeau în suflet, în nemurirea sufletului și în judecata sufletului de după moarte. De aceea noi românii cred că ne-am și creștinat așa de ușor, prin predica Sfântului Apostol Andrei, despre care v-am mai vorbit, de la acest amvon și prin predica ucenicilor săi. Noi nu ne-am zvârcolit pentru ca să adoptăm credința creștină, pentru că ea s-a altoia pe fondul acesta getodac. Totuși a provenit dintre păgâni, nefiind fii ai lui Avraam. Dar prin încreștinarea noastră și prin botez, am devenit fii ai lui Dumnezeu. Și prin faptul că suntem în Biserica lui Iisus Hristos, suntem fii ai lui Dumnezeu. De ce? Foarte simplu. Iisus este prin excelență Fiul lui Dumnezeu. Pe cei de lângă El i-a numit mai întâi ucenici, adică învățăcei, discipoli, studenți, elevi ai Lui. Apoi i-a numit apostoli, adică trimiși, să predice ceea ce învățase El. Înainte de moarte i-a numit prieteni la cina acea de taină, iar după înviere i-a numit frați. Iată deci că din dreaptă în dreaptă, înșiși ucenicii, care erau și ei fii lui Avraam, au devenit frații lui Iisus Hristos și prin aceasta fii ai lui Dumnezeu. Noi, de asemenea, suntem prin Iisus Hristos fii ai lui Dumnezeu. Fără El nu putem fi ai lui Dumnezeu. Dar în final vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Orice copil, dacă nu se poartă bine, poate să cadă din drepturile lui de moștenitor. Nu neapărat să fie desmoștenit, dar să fie într-un fel pedepsit, uitat, dat la o parte. Părintele are dreptul să adopte un copil dacă fiul său bun nu-l ascultă și nu-l iubește. Pentru aceasta am să vă amintesc de o parabolă extrem de frumoasă și de importantă, despre care cred că v-am vorbit la vremea cuvenită și vă vom mai vorbi. E poate cea mai frumoasă din toată cartea Noului Testament, parabola fiului risipitor. E vorba de părintele Dumnezeu care avea doi fii, cel mai mic la un moment dat prins de o toană, fără nicio explicație, îi cere partea de avere, tatăl i-o dă, acesta pleacă într-o țară străină și o cheltuiește pe toată în desfrânări, în petreceri, în beții și în fapte de stricăciune. Până rămâne sărac și flămând, prietenii îl părăsesc, îi stătuseră aproape doar cât avuseseră nevoie de el, fiindcă avea bani. Și singur și flămând, în pragul disperării, își aduce aminte de părintele său. Și zice lui, eu l-am părăsit pe tata, totuși am să mă întorc la el, pentru că mă gândesc că argații lui sunt sătui de pâine în timp ce eu în această străinătate mor de poame. Și am să-i spun așa, tată, am greșit față de cer și față de tine și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi, ca pe o slugă, ca pe un rob, ca pe un servitor. Și cu această stare de supremă umilință se întoarce acasă, în timp ce tatăl său îl așteptase și îl aștepta. Ne spune Sfântul Luca că bătrânul părinte l-a văzut de departe și a ieșit în întâmpinare cu bucurie și l-a îmbrățișat. Iar el i-a spus aceste cuvinte, tată, am greșit, am păcătuit, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi, dar tatăl dă porunci și îl îmbracă în straie scumpe și îi pune cunună pe cap și inel în deget și pregătește un ospăț pentru ca toată casa să se veselească împreună cu servitorimea pentru această bucurie că fiul său cel care îl părăsise s-a întors la moștenirea lui. Noi, dragii mei, suntem fii ai lui Dumnezeu, dar nici pe departe să nu cădem în trufia fariseilor și a cărturărilor că suntem moștenitorii de drept, că dacă prin botez am intrat în această împărăție, neapărat o vom moșteni. Important este să fim vrednici de ea. O primă vrednicie ne-a dat-o Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, prin sângele pe care l-a vărsat pe cruce, luându-și asupra-și păcatele noastre. Dar când ne naștem, înainte de botez, ne naștem ca fii ai Dumnezeului, tot sub păcat. Prin botez primim lumina Duhului Sfânt și devenim fii ai Bisericii. Dar de îndată ce ai devenit fiul al Bisericii, fiu moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu, trebuie ca de-a lungul vieții tale să te străduiești să o și meriți. Să nu-L părăsești pe Tatăl tău. Prin orice păcat mai greu, prin orice act de necredință, prin orice act de îndoială, prin orice act de răzvrătire, prin orice act de nezăbuință, îți părăsești pe Părintele tău și devii un fiu netrebnic. Nu este important că pleci. Mai mult sau mai puțin, toți plecăm, toți ne îndepărtăm de Părintele nostru. Important este să scuturi conștiința și să te întorci. Nu plecarea, întoarcerea, nu păcatul, ci pocăința. Pocăința este acea, drumul de întoarcere, acesta este important. Și de aceea Biserica ne-a pus la îndemână această posibilitate a întoarcerii. Taina spovedaniei și taina euharistiei. De câte ori simți că te-ai îndepărtat de Dumnezeu prin păcatele tale, îți spui precum fiul din parabolă, iată, încep să fiu flămând, încep să fiu singur, prietenii m-au părăsit, nu mai am pe nimeni și totuși am un părinte care mă așteaptă și la care mă pot întoarce. Și prin taina pocăinței te întorci la Dumnezeu, iar prin taina euharistiei participi la ospățul duhovnicesc pe care Dumnezeu ți-l oferă cu o imensă bucurie pentru faptul că te-ai întors. Așadar, iubiții mei, fiți mândri într-un Duhul Sfânt și într-o smerenie a voastră că sunteți fii al lui Dumnezeu și să ne străduim toți din putere și răzputeri să ne menținem această vrednicie pentru ca, într-adevăr, să pornim pe drumul de lumină al Împărăției Cerurilor, unde va fi fericirea cea fără de sfârșit, alături și în lumina Părintului nostru Ceresc. Amin.